تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، إنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكذلك كانت التقوى وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، كما في حديث الإرباض بن سارية. نكسيني أن نبعمني كما vile ambavyo ninayusia mwenyewe nafsi yangu kwanza kabisa katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika huo ndio wasia wake Allah jalla wa ala kwa mwanzo na mwisho, kama alivyosema katika kitabu chake: walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Kwa hakika tumewahusia waliokuwa kabla yenu na nyinyi pia ya kwamba mumche Allah, na takwa pia ni wasia wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa umma wake, kama ilivyo hadithi ya Irbad bin Saria. Laqad rawa al-Imam Ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahih min hadithi Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma, والحديث كذلك حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة. أمسيمليا إمام أحمد ناوينه وسندي إلي هو صحيح كبسا حديثي إنه تكان أنا صحابة عبد الله بن عمرو الله أو ردنا يين مباكف بها حديثي أما يفاني حسن الشيخ الألباني كتا كتاب تاكي السلسلة الصحيحة. أما سمولي الصحابة عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يكمى Mtume sala na salamu ziwe juu yake amesema. Mtume kasema sayakunu fi akhiri ummati rijalu, watakuja kuwepo mwisho wa zama za umma wangu wanaume. Wanaume hao yarkabuna ala suruji, wanapanda juu ya matandiko. Kaashbahi rihali, mfano wake matandiko hayo ni kama mfano wa vyumba vile. Yanziluna ala abwabi almasajid, watashuka wanaume hao katika milango ya misikiti na vipando vyao hivyo. Nisauhu, wake zao, watoto wao wa kike. Nisauhum, wake zao, kasiyatu, ni wenye kuvaa nguo. Ariyatu, ni wenye kuwa uchi, wamevaa nguo lakini bado wako uchi. Ala ruusihinna ka aslimati albukhti alijaz, juu ya vichwa vyao wanawake hao, wake hao wa watu wenye kushuka na vipando hivyo wakaingia misikitini. Wake zao juu ya vichwa vyao itakuwa ni kama nundu kiangamia aliyechoka. Ilanuhunna, Mtume akasema walaanini wanawake hao, fa innahunna mal'unat, hakika ya wanawake hao ni wenye kulaaniwa. Law kana waraukum ummatun min al-umami, law, ingelikuwa nyuma yenu nyinyi kutakuwa kuna umma mwingine katika jumati mbalimbali, la khadamna nisaukum nisaahu, wanawake zenu nyinyi wangeliwahudumikia wanawake hao watakaokuja nyuma yenu nyinyi. Kama yahdimnakum nisaul umami qablakum, kama wanavyokuhudumieni nyinyi wanawake wa nyumati zilizokuwa kabla yenu. Hii ni hadithi kama tulivyosema ameisimulia al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi wa hassanahu al-Sheikh al-Albani, hadithi ambayo Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi fi hadha al-hadith al-sharif, katika hadithi hii tukufu النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونزا كبسا انتم صلى نسلام زوجو يك يشير إلى حال ما يركب عليه الناس في هذا الزمان. أنا شريع حالي يفيمو أمامي وتبانا واتك كزمهز ويصف حال رجالهم. Vile vile Mtume anasimulia, anasifia, anaelezea hali ya wanaume wa zama hizo vipi watakuwa. Wakadhalika yasifu hala nisaihim, na hivyo hivyo Mtume anaelezea, anasifia hali za wanawake wa zama hizo. Anasifu salawatullahi wa salamu alayhi fi ghayati addiqa, katika upeo uliokwenda ndani kabisa. Nirejea tena hadithi hii ili ipate kukita na kugonga katika nyoyo, ifahamike nini Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi atakikusudia. Mtume anasema sayakunu fi akhiri ummati rijalun, watakuja kuwepo mwisho wa umma wangu rijalun, watakuja kuweko wanaume. Wanaume hao yarkabuna ala suruji, watapanda juu ya matandiko. Matandiko hayo mfano wake kaashbahi rihali, ni kama mfano wa vyumba hivi. Ilikuwa mgumu kwa mtume kuwapa watu maswahaba specific name, jina kamili ya chombo hicho. Ingelikuwa ngumu maswahaba kuweza kuelewa, lakini ilibidi awape mfano wa chombo kitakachopandwa katika zama hizo. Akawaambia ka ashbahi rihali watyarkabuna ala suruj, watapanda kwenye matandiko, lakini matandiko yenyewe mfano wake ka ashbahi rihali, kama mfano wa vyumba hivyo. Watapanda wanaume hao, yanziluna ala abwabil masajid, watashuka kwenye milango ya misikiti, wanakwenda wao kusali. Nisaohum wake zao kasiyatun, ni wenye kuvaa nguo. Ariyatun, ni wenye kuwa uchi. Ila ala ruusihinna, vichwa vyao wanawake hao. Ka asnimati lbukhti alijaf, ni kama nundu ya ngamia aliyechoka. Ilanuhunna, walaanini wanawake hao wanaovaa hivyo. Fa innahunna mal'unat, hakika hao ni wenye kulaaniwa. Hapa kuna maelezo ambayo wameeleza ahlul ilm, sio kwamba ukimuona tu mwanamke katika hali kama hiyo mwambie la'anatullahi alayk, la, kuna namna yake kumlaani muayyana, kuna namna yake. Kwa hiyo hapa hajafunguliwa mtu milango. Akimuona mwanamke kasia aria kavaa hali ya kuwa yuko uchi, atamwambia la'anatullahi alayk, la, hapa kusudiwi hivyo. Ndugu zangu Waislamu, hapa kwanza tumeona hadithi hii yadkhulu fi dhimni alghuyub, yaingia katika mambo ya ghaibu alati akhbara Allah subhanahu wa ta'ala biha nabiyana, mambo ya ghaibu ambayo Allah jalla wa ala amemuonyesha, amempa habari mtume wake. Baadama atla'ahu Allah subhanahu wa ta'ala alayha, baada ya Allah kumuonesha mtume wake, mtume ameoneshwa tokea zama zake mpaka mambo ya mwisho yatakuwaje, yote kaoneshwa mpaka kiyama kitakaposimama, yote yatakayokuja mtume kayaona. Kwa hiyo mtume akatoa habari, hayo ni katika ilmu za ghaibu, katika mambo ya ghaibu ambayo Allah jalla wa ala amempa habari mtume wake baada ya kumuonesha mambo ambayo yathibitisha sifa ya Allah ya ilmu yenye kudhibiti. Sayakunu fi akhiri ummati rijalun, watakuja kuwepo mwisho wa umma wangu wanaume. Yarkabuna ala surujin, watapanda juu ya matandiko. Tadabbar ma'i hadha al-lafdh an-nabawiy al-mu'jiz, zingatia pamoja nami tamko hili la kiutume, tamko la kimuujiza kabisa. As-suruj, neno suruj ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amelitaja katika hadithi hii ni jam'u sarji, ni wingi wa neno as-sarj, likiwa moja yaitwa sarj, yakiwa mengi yaitwa suruj. Was-sarju, na neno sarj huwa ma yudau ala dhahri dabba, ni kitu ambacho kinawekwa juu ya mgongo wa mnyama halafu mtu ikawa anakalia kitu hicho. Kwa hiyo mtume anawaambia watakuja watu watakao kwa mwisho wa zama zangu wanaume, yarkabuna ala suruji, watapanda juu ya vikao vikalio, asarj, matandiko. Halafu akasema ka ashbahi rihali, matandiko hayo mfano wake ni kama vyumba. Warihalu jam'u rahli, na neno rihal ni wingi wa neno rahli. Warahlu huwa markabun yudau ala dhahri dabba, na rihal ni chombo vile vile, kipando kinachowekwa juu ya mgongo wa mnyama. Kadhalika katika lugha ya Kiarabu, wa yuqalu limanzilati al-insani wa sakani ar-rahl, inasemwa katika lugha ya Kiarabu kuhusiana na pahala ambapo binadamu wanakaa, makazi yake, chumba chake mtu au anapokaa, panaitwa rahlu. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu wakati ule mtume kuambia masahaba watakuja wanaume mwisho wa zama zangu watapanda gari, ingekuwa ngumu kuelewa, lakini akawaambia sayakunu fi akhiri ummati rijalun, watakuja kuwepo mwisho wa zama zangu wanaume, wanaume hawa yarkabuna ala suruji, watapanda juu ya matandiko, matandiko yenyewe ka ashbahi rihali, mfano wake kama vyumba hivi. Wanaume hawa walivyo yanziluna ala abwab almasajid, kwa vyombo vyao hivyo watashuka katika milango ya misikiti. Nisaohum wake zao kasiyatun, ni wenye kuvaa nguo, ariyatun ni wenye kuwa uchi. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم انتم يصف حال رجالنا, انا صفيه انتم حالي ذا wanaume, kwanza kabisa anasifu hali za chombo, anasifia hala ma yarkabu alayhi an-nas fi hadha az-zaman, hali ya chombo ambacho kinapandwa, wanapanda watu katika zama hizi. Hadhihi al-furush al-jamila, matandiko haya mazuri, gari ndani yake zina matandiko mazuri, wengine wana leza sit, wengine wana namna ya aina yake, matandiko mazuri ambayo mtume kasema as-suruj ka ashbahi al-rihali, vipando hivi ambavyo yajlisu fiha al-mar'u, anakaa ndani yake mtu, wayarkabu wayarhalu min makanin ila akhar, anapanda na anaondoka katika chombo hicho kutoka pahala fulani hadi kufika pahala pengine. Huwa ma yantabiqu alayhi al-ana bisayarat, hadithi hii kama wanavyosema ahlul ilmi, hicho ni chombo ambacho hivi sasa kinakwenda sambamba na gari. Yani hiyo wanasema ahlul ilmi, mtume alikusudia hizi gari ambazo sisi tunapanda. Si mambo ya ajabu, ni mambo ya ghaibu. Mtume alionyeshwa mwanzo hadi mwisho wa umma wake utakuwaje, ameona kila kitu. Kwa hiyo hiyo ni bishara ya chombo kitakachopandwa katika zama hizi, mtume anakizungumza. Kisha baadaye katika hadithi hiyo mtume akazungumza halu rijali hadhihi zaman, hadha zaman, akazungumza hali za wanaume wa zama hizi, hali zao watu hawa, yanziluna ala abwab almasajid, wanashuka na vipando vyao hivyo vizuri vizuri, wanakwenda katika, wanashuka katika milango ya misikiti, wao wenyewe wanakwenda kusali, lakini nisaoho wake zao, watoto wao wa kike, mama zao, shangazi zao, walio chini ya himaya zao, kasiyatun ni wenye kuvaa nguo, ariyatun lakini ni wenye kuwa uchi, hawavai kama vile ambavyo Allahu jalla wa ala amemtaka mwanamke avae. Na hao wanaume hawa ndio Allahu amewasema ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, ndio wasimamizi juu ya wanawake. Hapo mtume anazungumzia wanaume hawa watashindwa kutekeleza responsibilities zao, wao wenyewe wataona ar-rujula, ule ujana dume ni kule kutafuta mapembe kuyapeleka nyumbani, ujana dume ni kutafuta vipando vizuri wao wakapanda, ujana dume ni kutafuta mavazi tu, ujana dume ni kuwatafutia ma television, ma sofa set nyumbani akawapelekea movie wakaangalia. Huo ndio ujana dume, lakini huo sio unaokusudiwa. Mtume anazungumza udhaifu wa wanaume hawa katika zama hizi, watakuwa wao wenyewe wanaona ujana dume ni huo. Yarkabuna ala suruji, wao wanapanda juu ya vipando vizuri vizuri. Yanziluna ala abwab almasajid, wanashuka katika milango ya misikiti, wanakwenda kusali. Nisaohum, wanawake wao wake zao huko, kasiyatun, ukiwaona nje mitaani namna walivyovaa, wamevaa nguo, hawatoki uchi kama wa mnyama, ariyatun lakini wako uchi. Hii ndio hali ambayo mtume anaisimulia, nadhani haitaki ziada ya maelezo, kila mmoja kati yetu ni shahidi. Wahaya sisi wanaume tunaingia misikitini kuja kusali, sisi tunakwenda madarasani, lakini watoto wetu wa kike, dada zetu, mama zetu, namna wanavovaa wakitoka nje, ni aibu kwa mwanamume aliopewa majukumu na Allah Jalla wa Ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, usimamizi wenyewe ni kumwacha mtoto wa kike kavaa nguo hali ya kuwa na hayuko uchi. Hadithi ya ashiria juu ya wanaume ambao watashindwa kutekeleza majukumu yao. Mwanamme ambaye haelewi maana ya ar-rujula, hana alichobeba katika maana ya ujanadume ila jina tu, hana aibu, hasikii tabu, haoni kisisi mkewe mtoto wake wa kike kwenda kupekuliwa maradhi yake ya siri katika sehemu zake za siri na daktari wa kiume, ilhali madaktari wa kike wapo na yeye akaekwa nje. Hawa ni wanaume ambao wanazungumzwa hapa, hawana aibu, haoni kisisi mtoto wake wa kike kwamba amefatana ati ni mwalimu wake wa skuli, wamekaa faragha, anamfanyia discussion au anamsomesha masomo ya ziada, tuition, kamkodia mwalimu maalum nyumbani, wakifika wana chumba maalum nyumbani, anakaa mwanamume na mwanamke peke yao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi aliyosimulia Imam Bukhari, la yakhluwanna ar-rajul, asikae faragha mwanamume peke yake, ma'a imra'atin, na mwanamke yoyote, illa wa ma'aha, isipokuwa pamoja na mwanamke huyo, dhi mahrami, kuwe na mahrimu wake, baba yake, kaka yake, mtu ambaye sharia haimruhusu kumuoa. Sisi leo ndio tutachukua mtoto wa kike ana mwalimu maalum na chumba maalum, wanakaa ati wanasomeshana. Wanaume hao hawana aibu, hawana kisisi kwamba kapitiwa mtoto wa kike na classmate wake, wanakwenda discussion nyumbani, baba mtu au mama mtu ameruhusu kwamba yule ni nani, ani mwenziwe, wanakwenda discussion, wanakwenda kambini huko, wanalala usiku peke yao, mabarobaro watupu na watoto wa kike watupu. Na wazazi tunaona ndio mambo ya kileo, na tafuta ilmu. Haya mambo Mtume ametuzungumza, wanaume wa zama hizi ni watu ambao tutafikia hali hizo, watakosa kubeba ile arrujula, watakosa ile ghadhaba, aibu, uchungu katika kuwasimamia majukumu ya wanawake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, Mtume anasema watakuja watu hawa, sayakunu fi akhir ummati rijalun, watakuwepo mwisho huko wa umma wangu rijalun, wanaume wasioweza kubeba majukumu yao, yarkabuna 'ala surujin, watapanda juu ya matandiko mazuri tu, ka ashbahi rihali, mfano wake kama vyumba vile magari hayo, yanziluna ala abwab almasajid, watashuka kwenye milango ya misikiti wanakwenda kusali, wanisauhum kasiyatun ariyatun, wakezao wenye kuvaa nguo lakini wako uchi. Hii ni hali ya pili ambayo Mtume ameizungumza katika hadithi hii, na imbakia hali ya tatu tunazungumza biktisari kwa sababu ni khutba, ni hali za wanawake insha Allah baada jalsati al-istirahah. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال وينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات. الحديث انتم لسانوا تقدقوا يبو مشوى زمزانغو مشوى أموانغو ونومي وتباند يويا في باندو متدكو كأشباه الرجال الرحال يليفانان نفيوما ينزلون على أبواب المساجد wanaume hao watashuka katika milango ya misikiti, nisauhum wanawake zao watakavyokuwa, wanawake wa zama hizo, kasiatun ni wenye kuvaa nguo ariyatun lakini wako uchi. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف لنا حال نسائنا وصفا في غاية الدقة. نتوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا تؤلزيا أنا صف حالي زاونا وكويتو كتكزاما إززاليو صفة إلي يكون داني كبسة. وكأنما يعيش صلى الله عليه وآله وسلم معنا كان قوما نتوم أنا يشينا سيسي namna anavyoelezea hali namna ilivyo kana anakana kwamba anaishi na sisi katika zama hizi. Katika riwaya nyingine, hadithi nyingine aliyosimulia sahaba Abu Huraira, mtume akasema sinfani min ahli nnari, makundi mawili ni katika watu wa motoni. Lam arahuma ba'd, mimi sijaona bado hawa, dalika zama zangu hawamo, hawapo bado hawa. Sinfun, kundi moja katika makundi hayo, kaumun, kutakuwa kuna watu. Sinfun, maahum siyatun kaadhnabi bakari, kutakuwa kuna kundi la watu wanatembea na bakora kama mikia ya ngombe. Kazi yao watu hao yadhribuna biha nnas, wanawapiga watu kwa bakora zao hizi. Mkiliona kundi hili, ni kundi miongoni mwa makundi ya motoni. Haya mtume anatoa bishara akasema katika zama zangu haya hayapo. Kundi la pili akasema wanisaun, na wanawake kasiatun, wenye kuvaa nguo ariyatun lakini wako uchi, kiguo mwanamke kimembana kimemkashifu, au kavaa nguo yaonyesha hata mikato ya nguo zake za ndani namna zilivyo, hata matiti yake namna yalivyo, mikatiko ya mwili wake jinsi ulivyo. Huyu ni kasiyatun ariyatun, kavaa lakini mbele ya Allahu jalla wa ala yuko uchi. Katika hadithi hii mtume kasema la yadkhulna aljannata, hawa hawaingii peponi, wala yajidna ri'aha, wala hawapati hata harufu ya pepo. Wa inna ri'aha la yujadu min masirati kadha wa kadha, na hakika harufu yake pepo yapatikana katika masafa kadha wa kadha. Hii ni hali ya wanawake walioshindwa kusimamiwa na wale wanaume waliotajwa mwanzo na hadithi ile. Rijalun sayakunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala surujin wa yanziluna ala abwabi almasajid, kisha wao wanashuka kwenye milango ya misikiti, wamewawacha wake zao watoto wao wa kike. Kasiyatun, wenye kuvaa nguo ariyatun, wako ariyatun, wako uchi. Ilanuhunna walanini hawa fa innahunna mal'unat, hawa ni wenye kulaaniwa. Hii ni hali ambayo mtume anaizungumza ya wanawake waliokuwa watakaokuja katika zama hizo za vipando hivyo, vipando vya kileo. Ndugu yangu Muislamu, sifa alizosifu hizi mtume ziko wazi. Umefika pahala wanawake wamekosa haya, wamekosa aibu. Katika hadithi ya pili mtume kasema wanatembea wanawake hao mailatun. Pana tafsiri mbili za ahlul ilm. Mailatun, wanawake hao ambao wamevaa nguo hali ya kuwa wako uchi. Mailatun ni wenye kwenda kutembea katika namna ya kuwavutia wanaume, anakwenda katika mwendo wa kujitupa tupa, mwendo wa kujikata, mwendo wa kumfanya mwanamume ashawishike. Tafsiri moja mailatun. Tafsiri ya pili ahlul ilm wanasema mailatun, wanawake hao ni wenye kumili upande mwingine, wakawacha upande wa haki, tariqatul istiqama, wakaiwacha njia ya istiqama, wakachukua njia ya shaitani. Mumilatun, wanawake hao ambao mumilatun, mwenye kumili katika upande wangi. Mailatun maana yake ni wenye kuitia shari. Mumilatun, waliochukua njia isiyokuwa njia sawa sawa. Hawa mtume amesema katika hadithi hii hawaingii peponi wala hawapati harufu ya pepo. Na katika ile hadithi ya mwanzo mtume akasema hawa ilanu hunna fa innahunna mal'unat. Hizi sifa mtume amezungumza ndio hali za wanawake wetu katika siku za mahizi za leo. Haoni aibu mwanamke. Kavaa nguo yuko uchi kupita hata maeneo pana wanaume chungu mzima katika hali kama hizi. Watu wakitoka msikitini nje tu hapo waweza ukajionea maajabu mwanamke alivyovaa. Hali zimezidi siku hizi, hata unaweza kumkuta mtoto wa kike kastiri matiti yake tu, lakini tumbo lake liko wazi, liko nje kabisa, ariatun, yuko uchi kabisa. Kasia kavaa lakini aria. Hapa kuna tafsiri nyingi za ahlul ilm kwamba mwanamke anatoka mutabarrija, mwenye kujipamba, anatoka vaa nguo ambayo kashifa, ni mwenye kujikashifu, nguo inamkashifu. Pengine yawezekana kavaa baibui, kavaa na mtandio, na mwenye anajiona kajistiri, lakini kibaibui chenyewe kimembana, kinaonesha mikatiko ya mwili wake namna ulivyo, na hicho kitandio chake cha kubabaishia tu nyumbani kwamba kavaa mtandio. Nywele zote ziko nje, kifua kiko nje. Allahu jalla wa ala katika pahala alipomtaka mwanamke ajistiri, ni maneno yako wazi kabisa, yanajitosheleza kabisa. Qul ya ayuha nabiyyu, ewe mtume, qul li azwajika, sema waambie wakezo, wa banatika, na watoto wako wewe mwenyewe wa kike, wa nisa'il mu'minina, na wanawake wengine wote waumini, waambie yudnina alayhinna min jalabibihinna, waporomoshe jilbabu zao vizuri. Pana maelezo ya kutosha, na ahlul ilmi wamefahamisha vizuri mno. Hebu wanaume, tafuteni kitabu kilichoandikwa na al-allama al-sheikh Salih Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, kinachozungumzia hijabu al-mar'ati al-muslima, hijabu ya mwanamke wa Kiislamu, vipi atakiwa iwe. Usibabaishwe kwamba mwanamke kafunika nywele zake tu, akakubaruku akaomba ruksa, baba mimi natoka, mbona hujachukua mtandio huu hapa ukawekwa ekwa halafu ukafungwa, ukitoka nje umegereshwa tu. La, lazima usimamie majukumu yako wewe kama mwanamume. Ndio maana hadithi hii mtume anazungumzia wanaume watakaoshindwa kusimamia majukumu yao kwa watoto wao wa kike, kwa wake zao, na wanawake waliokuwa chini ya miliki yao. Wanaume hawa ambao wenyewe wameshindwa kutekeleza majukumu yao, sio madarasani, sio kutafuta ilmu, wao swala za Ijumaa tu basi, sio kwenda kuzidisha ilmu zao, sio madarasani, sio kujifunza katika dini hii, utawezaje kusimamia responsibilities zako ambazo Allahu Jalla wa Ala amekutwika wewe kama mwanamume? Unadhani kuumbwa wewe mwanamume ni kutafuta mapembe tu? La, kuna masuhulia juu ya watoto utakaokuwa nao, na kuna masuhulia juu ya wanawake wakezo au mkeo, na watoto wako wa kike, na kila mwanamke atakayekuwa yuko chini yako. Majukumu yako si kupeleka wewe mapembe tu nyumbani, kuhakikisha umekaa katika misari ya kumtii Allahu Jalla wa Ala, wanavaa inavyotakiwa, wanazungumza inavyotakiwa, wanakwenda mnamotakiwa. Haya ni majukumu yako kama mwanamme ambayo umetwikwa na Allahu Jalla wa Ala juu ya wanawake walio chini yako. Allahu Jalla wa Ala a'lam. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim ولا تعذبنا فانت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.